เมื่อวันที่4มีนาคมวันจันทร์มีการประชุมปปช.คณะกรรมการมันเป็นบทพิสูจน์นะท่านผู้ชมว่าปปช.นั้นจงใจดองคดีมินี่เพื่ออุ้มพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานคณะกรรมการปปช.มีมติ4-1ให้ปปช.เป็นคนที่รับทำเรื่องของคดีโจ๊กไม่ต้องส่งคืนตำรวจ1 เสียงเท่านั้นที่คัดค้านก็คือท่านสุชาติกรรมการปปช.กองบังคับการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมเทคโนโลยีส่งเรื่องปปช.ดำเนินการสอบสวนตามขั้นตอนตามกฎหมายหลังขยายผลพบผู้กล่าวหาทั้ง5 รายมีส่วนเกี่ยวข้องในการเรียกรับเงินเกี่ยวกับทุจริตต่อตำแหน่งและหน้าที่ไว้ไต่สวนในอำนาจปปช.พร้อมเรียกสำนวนคดีที่เคยส่งให้พนักงานสอบสวนกลับมาทำเองทำให้เกิดคำถามความผิดเพี้ยนและท่าทีที่แปลกประหลาดของปปช.ที่ทะลึ่งมาขยันคดีที่เกี่ยวพลตำรวจสุรเชษฐ์กับพวกรายชื่อ5 รายก็มีพลตำรวจสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.พลตำรวจตรีไพโรจน์กุจิรพันธ์ข้าราชการบำนาญพลพันตำรวจแดนไพรแก้วเวหนรองผบ.ก.ส.ส.สตม.พันตำรวจนฤวัฒน์พุทธวิโรผู้กำกับสตม.จังหวัดสุราษฎร์ธานีและ10 ตำรวจเอกณัฐนันท์ชูจักรปบหมู่สายตรวจ3บกจรบชนในคดีนี้ปปช.อ้างว่ามีอำนาจเป็นไปตามระเบียบแต่ท่านกรรมการปปช.ครับท่านทำให้สังคมต้องเฝ้าจับตาการมองท่านอย่างใกล้ชิดงานนี้เป็นไปได้ไหมว่าคนจะตีความว่าท่านกำลังช่วยอุ้มพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ตามที่มีกระแสข่าวถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอดีตกรรมการบิ๊กปปช.คนหนึ่งและเครือข่ายจริงหรือเปล่ามันเป็นบทพิสูจน์ที่ท้าทายมากเมื่อมาดูเหตุผลที่สำนักบริหารกลางปปช.ให้ความเห็นว่าสำนวนส่วนที่2ที่มีการกล่าวหาพลเอกสุรเชษฐ์เป็นเรื่องใหม่ต้องบอกว่าเป็นการวินิจฉัยที่ผิดพลาดจากข้อเท็จจริงไปอย่างมากมายเพราะอะไรรู้ไหมท่านผู้ชมเพราะถ้าเราย้อนไปดูที่ต้นเรื่องสำนวนจุดนี้เริ่มต้นจากเว็บพนันเครือข่ายมินี่เขาเรียกตามภาษากฎหมายว่ามูลเหตุแห่งคดีมันเป็นเรื่องเดียวกันแต่ตำรวจเข้าสืบสวนสอบสวนขยายผลจนพบว่ามีตัวการใหญ่หรือมีผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติมซึ่งเกิดเป็นตัวละครใหม่ในเรื่องเดิมคือสืบต่อจากเรื่องเดิมนั่นแหละแล้วไปเกิดตัวละครใหม่เรื่องเดิมคือเว็บพนันมินี่มันไม่ใช่เรื่องใหม่อย่างที่ท่านกรรมการปปช.กำลังแถกันจนกระทั่งสีข้างถลอกไม่ว่าจะเป็นท่านวัชรพลประธานปปช.ท่านเอกวิทย์กรรมการท่านสุวรรณากรรมการท่านวิทยากรรมการ4 คนนี่ท่านแถมากคดีนี้พนักงานสอบสวนบก.ส.ท.ตรวจสอบเครือข่ายเว็บพนันมินี่แบ่งออกเป็น2 สำนวนสำนวนแรกมีผู้ต้องหา61 คนทั้งตำรวจและประชาชนมูลค่าความเสียหายกว่า300 ล้านบาทเป็นคดีหลักคดีที่2ซึ่งเกี่ยวพันคดีแรกมีผู้ต้องหา5 รายเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหมดนำโดยพลตำรวจสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.สำหรับคดีที่2นั้นบก.ส.ท.กล่าวหากระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157เป็นเจ้าที่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบมาตรา149เป็นเจ้าพนักงานเรียกรับทรัพย์สินกรณีพบความเชื่อมโยงบัญชีม้าเครือข่ายเว็บพนันมินี่ปปช.แค่เริ่มต้นก็บอกว่าลูกน้องท่านซึ่งเป็นเจ้าที่รับเรื่องแล้วตั้งเรื่องว่าเป็นเรื่องใหม่ก็ไม่ใช่แล้วท่านต้องเช็คลูกน้องหน่อยแล้วจงใจท่านจงใจกัดกระดุมเม็ดให้ผิดตั้งแต่ต้นการที่ปปช.มีมติรับสำนวนคดีพลเอกสุรเชษฐ์ไว้ไต่สวนเองพร้อมทั้งเรียกสำนวนคดีที่เคยมอบตำรวจกลับไปทำกลับมาอยู่ในมือปปช.นายนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลเลขาปปช.ตัวดีให้เหตุผลว่าทั้ง2 สำนวนมีความเกี่ยวโยงกันพูดให้เข้าใจง่ายคือมันคือเรื่องเดียวกันเมื่อเราดูความเห็นเหตุผลปปช.เสียงข้างน้อย1 ท่านในการที่มีมติแพ้4-1โดยกรรมการปปช.เสียงข้างน้อยดังกล่าวคือท่านสุชาติตระกูลเกษมสุขซึ่งอดีตเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าผู้พิพากษาหน้าคณะในศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษและอดีตผู้พิพากษาศาลแพ่งมินบุรีท่านให้เหตุผล2 ข้อว่าทำไมปปช.ไม่ควรรับเรื่องนี้เหตุผลข้อที่1ท่านบอกพฤติการในคดีระหว่างตำรวจเอกชนร่วมกันทำความผิดกฎหมายพนันโดยการนำเงินที่ได้มาไปแจกจ่ายตามบัญชีต่างๆเป็นความผิดฐานฟอกเงินซึ่งไม่ใช่ความผิดที่ปปช.จะรับไว้ดำเนินการไต่สวนเพราะตำรวจสำนวนคดีนี้ไม่ได้กระทำการผิดจากการปฏิบัติหน้าที่เพราะฉะนั้นการที่ปปช.จะตั้งข้อกล่าวหาว่าตำรวจในสำนวนคดีนี้กระทำผิดตามประมวลกฎหมายมาตราอาญา157และ149โดยที่ตำรวจยังไม่มีพฤติการเรียกรับทรัพย์สินนั้นอาจจะไม่ถูกต้องเหตุผลข้อที่2ท่านสุชาติบอกงี้พนักงานสอบสวนยังดำเนินการไม่เสร็จสิ้นหากสำนวนนี้ถูกส่งกลับมาแล้วเมื่อวันที่27 ธันวาคมพนักงานสอบสวนแจ้งปปช.ว่ามีการสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมและพบผู้ร่วมกระทำความผิดระดับสูงด้วย เท่ากับว่าพนักงานสอบสวนยังสอบสวนไม่เสร็จจะส่งให้ปปช.พิจารณาไม่ได้จนกว่าการสอบสวนแล้วเสร็จหากการพิจารณาตามมาตรา65และ66แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันปราบปรามทุจริตพบว่าปปช.ต้องคืนสำนวนให้พนักงานสอบสวนดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนจึงจะนำมาพิจารณาอีกครั้งถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกด Like แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมเรามาพูดกันข้อเท็จจริงดีกว่าท่านกรรมการปปช.ครับเรามาพิจารณาเงื่อนเวลาและศักยภาพในการพิจารณาคดีปปช.เราจะพบความแปลกประหลาดคือหากปปช.รับสำนวนที่มาดำเนินการนั้นปปช.จะมีเวลาในดำเนินการตามกฎหมาย2ปีขยายเวลาได้อีก1ปีแต่มีข้อมูลว่าปปช.คดีคงค้างกว่า 3,000 คดีบางคดีสำคัญท่านผู้ชมรู้มากใกล้จะหมดอายุความซึ่งเป็นหมากที่เจ้าหน้าที่ปปช.บางคนวางเอาไว้ให้คดีหมดอายุความโดยรับเงินรับทองมาปปช.มีกำลังทั้งประเทศ700กว่าคนในส่วนพนักงานไต่สวนปปช.นั้นถ้าจะให้เท่าทันกับเงื่อนเวลาและจำนวนคดีที่คงค้างอยู่ต้องพิจารณาคดีให้เสร็จสิ้นมากถึงอย่างน้อยวันละ 2-3 คดีซึ่งแทบเป็นไปไม่ได้ดังนั้นการที่ปปช.รับสำนวนเว็บพนันมินี่มาดำเนินการอาจใช้เวลามากกว่าและนานกว่าพนักงานสอบสวนที่มีอัตรากำลังมากกว่าปปช.ด้วยเหตุนี้หากปปช.ยังดำเนินการตามที่นายเอกวิทย์วัชวัลคุกรรมการปปช.เสนอคือตรวจสอบขั้นต้นก่อนนั้นเท่ากับว่าปปช.อาจจะเริ่มต้นนับหนึ่งในสำนวนนี้ใหม่อาจจะต้องใช้เวลานานเพราะผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดนี้มี2ส่วนด้วยเหตุนี้ท่านกรรมการปปช.ครับ4เสียงอันนั้นน่ะพฤติกรรมเช่นนี้ใช่หรือเปล่าคนในองค์การปปช.บางคนจงใจตีความว่าสำนวนคดีพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เป็นเรื่องใหม่หรือเป็นคนละเรื่องเป็นความพยายามที่จะแยกสำนวนคดีทั้งสองให้ขาดออกจากกันเพื่อเป็นประโยชน์ในทางคดีกับใครกันท่านผู้ชมคงมีคำตอบในใจแล้วไม่ต้องพูดมาให้เจ็บคอประเด็นนี้มีความย้อนแย้งในตัวเองแม้ทั้งคนในองค์กรเดียวกันถือกฎหมายฉบับเดียวกันระเบียบตัวเดียวกันยังตีความให้คนละทิศคนละทางอย่างไม่น่าเชื่อเมื่อปปช.มีมติรับสำนวนไปทำเองท่านย่อมมีอำนาจเต็มมือในการดำเนินการแม้กฎหมายใช้อำนาจท่านมีเวลาไต่สวนถึง2ปีบวก1ปีถ้าทำไม่ทันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าท่านจะสามารถเอาเรื่องไปดองเข็มนานเป็นแรมปีเหมือนเรื่องที่ผ่านมาที่คนเข้าไปร้องเรื่องของพลตำรวจสุรเชษฐ์หักผ่านยังไม่มีออกมาเลยเพราะอะไรท่านผู้ชมเพราะสำนวนคดีมินนี่ชุดแรกตำรวจเขาทำคดีมานานมีหลักฐานพยานค่อนข้างสมบูรณ์ขนาดส่งสำนวนให้อัยการเพื่อฟ้องศาลแล้วเขาส่งสำนวนให้อัยการเพื่อฟ้องศาลแล้วนะที่สำคัญตำรวจอัยการทำคดีภายใต้อำนาจปปช.ส่วนกรณีพลเอกสุรเชษฐ์เป็นการขยายผลจากสำนวนคดีหลักซึ่งมีกลุ่มลูกน้องคนสนิทของพลเอกสุรเชษฐ์ตกเป็นผู้ต้องหาพยานหลักฐานจึงเป็นชุดเดียวกันเรื่องเดียวกันมันจะเป็นคดีใหม่ได้ยังไงไอ้เจ้าหน้าที่ไต่สวนที่โง่เขลาเบาปัญญาหรือจงใจจะช่วยตีความมาได้ยังไงเมื่อปปช.ดึงสำนวนเอาไว้เพื่อกลับไปทำเองก็สามารถดำเนินการต่อได้ทันทีโดยไม่ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ให้เสียเวลาเว้นแต่จะมีวาระแอบแฝงต้องการยืดเวลาออกไปเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ใครบางคนเชื่อผมดีท่านผู้ชมเมื่อกลับไปแล้วปปช.ก็จะเริ่มต้นใหม่เลยผลที่ตามมาคืออะไรท่านผู้ชมหากปปช.มีมติชี้มูลพลเอกสุรเชษฐ์กับลูกน้องคนสนิทผลที่ตามมาคนที่ชี้มูลถูกชี้มูลจะต้องออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมายปปช.โดยที่ไม่ต้องรอให้ศาลมีคำพิพากษาพูดง่ายๆว่าถ้าปปช.ชี้มูลพลเอกสุรเชษฐ์กับลูกน้องต้องพ้นจากการเป็นตำรวจและปปช.จะส่งสำนวนไปยังการสูงสุดเพื่อฟ้องต่อศาลต่อไปผมฝากให้พวกท่านกลับไปคิดไตร่ตรองให้ดีอำนาจที่ท่านมีอยู่ในมือมันมีไว้จัดการกับคนเลวคนที่โกงบ้านโกงเมืองใช้อำนาจหน้าที่เป็นทางมิชอบการใช้อำนาจที่มีต้องใช้อำนาจที่มีอย่างได้เป็นสัดส่วนและเป็นตามคันลองเด็ดขาดแต่รวดเร็วท่านอย่าเอาสำนวนคดีพลเอกสุรเชษฐ์ไปดองเค็มเหมือนที่ผ่านมาท่านต้องใช้ดุลพินิจโดยเที่ยงธรรมปราศจากคติไม่ใช่ใช้ดุลพินิจตามอำเภอใจหรืออุ้มใครหรือช่วยเหลือใครบางคนด้วยอามิสสินจ้างที่พวกท่านบางคนได้รับมาท่านอย่าลืมนะครับปปช.คือพนักงานสอบสวนเหมือนกันกับเจ้าที่ตำรวจแตกต่างแค่อำนาจในการทำคดีหรือพูดง่ายปปช.เป็นพนักงานสอบสวนในคดีที่มีการกล่าวหาเจ้าที่รัฐทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่เมื่อคุณทำสำนวนเสร็จคุณก็ส่งเรื่องให้อัยการเพื่อฟ้องต่อศาลเหมือนกันเหมือนตำรวจคดีนี้ก็เหมือนกันตำรวจเขาทำสำนวนจนเสร็จส่งสำนวนให้อัยการไปแล้ว คุณดันทะลึ่งจะเรียกคำนึกเรียกคืนสำนวนจากตำรวจนี่คุณบ้าหรือแกล้งบ้าผมถามคุณจริงๆตำรวจก็จะส่งสำนวนคืนคุณได้ยังไงในเมื่อสำนวนไปถึงอัยการแล้วคุณก็ต้องไปทะเลาะอัยการสิผมจะรอดูอัยการว่าไงซึ่งอัยการก็พูดออกมาแล้วท่านผู้ชมครับเรื่องนี้เป็นหนังม้วนยาวขอพี่น้องประชาชนคนไทยช่วยกันจับตาดูการกระทำคดีของปปช.จะออกหัวออกก้อยจะช่วยอุ้มใครบางคนเหมือนกับที่ตั้งข้อสังเกตหรือไม่ท่านผู้ชมและผมต้องเกาะดูเหตุการณ์อย่างไม่กระพริบตาแล้วผมจะมาเล่าท่านผู้ชมฟังท่านผู้ชมจำง่ายๆคดีที่มีผู้ร้องเรียนถึงพลเอกสุรเชษฐ์หักพานตั้งไม่รู้กี่คดีไม่มีความคืบหน้าเลยแม้แต่นิดเดียวมันผิดปกติมากๆยังไม่นับกับคดีที่ปปช.ชี้มูลไปแล้วว่าพลเอกสุรเชษฐ์หักพานนั้นไม่ผิดกรณีซวยคาราโอเกะนั้นผมเคยเรียนท่านผู้ชมฟังแล้วไม่ใช่เหรอว่าการสอบพยานสืบพยานของปปช.นั้นเป็นการเข้าข้างพลตำรวจสุรเชษฐ์หักพานอย่างน่าอับอายขายหน้าที่สุดโดยเอาพยานคือเสียแต้มจากอุดรธานีมาอ้างว่าเงินที่โอนเข้าบัญชีของพลตำรวจสุรเชษฐ์หักพานนั้นเป็นเงินดอกเบี้ยที่ได้จากการปล่อยเงินกู้มาแล้วฟังคำความข้างเดียวนี่คือปปช.ในยุคพลตำรวจเอกวัชรพลเป็นประธานปปช.ซึ่งผมเข้าใจว่าความสนิทสนมของพลเอกวัชรพลนั้นก็สนิทสนมผ่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณและพลเอกสุรเชษฐ์หักพานก็เป็นลูกน้องคนสนิทของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเช่นกันท่านผู้ชมไปตีความเองก็แล้วกันถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กด follow และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe กดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม